Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu skal det handle om venstremanden Niels Neergaard. Niels Neergaard er den ene af kun to politikere, der er overgået at være både konseilspræsident og statsminister i Danmark. Vi taler mere om Neergaard lige om lidt med historiker og Folketingets tidligere bibliotekar Christian Witt. Velkommen til den her anden time. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Danmarks Riges Grundlov, ja, den kender alle da. Eller gør de? Og hvis de har læst grundloven, har de så forstået den? Og hvordan skal den i øvrigt fortolkes og bliver fortolket? Det sætter vi os for at besvare i en række kommende udsendelser. Om cirka 25 minutter, der får vi selskab af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, hvor vi skal tale om kapitel 1 i grundloven.
Og så fremdeles. Men nu vender vi os mod Niels Neergaard, og velkommen til dig, Christian Witt, doktor fil, tidligere bibliotekar i Folketinget, og i øvrigt forfatter til mange bøger, blandt andet biografier om politikerne Frede Bojsen og Edvard Brandes. Lad os begynde med det, som jeg konstaterede her i indledningen. Niels Neergaard var både konseilspræsident og statsminister i Danmark. Altså, konseilspræsident, af hensyn til vores enkelte unge lyttere, skulle man måske lige sige, hvad er så forskellen i virkeligheden på en konseilspræsident og en statsminister?
Ikke i praksis, men en konseilspræsident, det lugter jo lidt af enevæld, og i 1848-49, der var det en meget passende titel. Det skulle jo ikke være for slemt for Frederik den 7. at gå og tabe sin enevæld, og så derfor brugte man konseilspræsident. Det havde man hentet også fra fransk, så det brugte man, så konseillet var et kontor i virkeligheden statsministeriet.
Og så på i 1918, der laver man det om, og så er det jo så, at Niels Neergaard har jo været eller konseilspræsident allerede i 1908-9, ja. og så bliver han igen i 1920, og den anden, for de er jo to, det er jo CTH Sale, som jo er den, der skifter titlen ud. Men hvad husker vi ellers Niels Neergaard for, Christian Witt?
Som redningsmand, når dansk politik bryder sammen, og det gjorde den to gange, lige netop de to gange, hvor han blev nødt til at overtage titlen, selvom man faktisk ikke havde lyst, men hvor alle andre var kompromitteret nok til, at han kunne. Han var savlig og knastør og tilstrækkeligt uagæret til at tage på sig alt det vanskeligheder. Det gjorde han i 1908, da Alberti-sagen gjorde al dansk politik umulig, og det gjorde han i 1920, da påskekrisen endnu en gang.
Altså er det man sådan vil med moderne sprogbrug sige, en bundhæderlig venstremand?
Ja. Ja, på mange måder så lignede han jo ikke nogen politiker. Med sin dudende holdning og sit hængeskæg lignede han en Don Quixote eller sådan noget, og var jo, i eftertiden er jo mange af den tids begivenheder husket gennem karikaturerne, og Niels Neergaards karikatur med den meget højere, den lille bitte Sale og den meget høje Neergaard, de står ligesom i for øjnene af mange, som kender lidt til dansk politik dengang.
En anden ting, man også kunne huske ham for, eller som vi måske stadigvæk bliver sådan mindet om hele tiden, det er den tale, han holder ved genforeningsfesten den 11. juli 1920 på Dybbøl Skanser. Altså, der er Sønderjylland kommet hjem, så at sige, og der siger han, han holder den her tale, men i genforeningsglæden må vi også tænke på dem, der blev tilbage, der kæmpede så trofast og udholdende som nogen. Og det kan jeg sige på regeringens, ja, jeg tør sige det på hele det danske folks vegne, de skal ikke blive glemt. Og det kan man jo sige, Christian, det gør Danmark heller ikke. Vi har ikke glemt sydslesvigerne, for vi sender 500 millioner kroner til Sydslesvig hvert evig eneste år. Og det er vel baseret sig blandt andet på grund af det løfte, som Niels Neergaard gav den julidag i 1920.
Det hang jo sammen med, at det danske mindretal, som blev efterladt side fra grænsen, var jo bange for at blive germaniseret i årene før. Før var germaniseringen af Sydslesvig var meget, meget stærk. Så derfor var de jo med rette bange. Man kan sige, hvorfor skulle vi dog glemme sydslesvigerne i Danmark? Det var der faktisk ingen grund til. Da nationalismen har vel aldrig haft været større end i de der år der omkring før det. Det er jo resterne af 1864, det er hele det trauma, som rider gennem hele perioden der. Og også bliver Niels Neergaards skæbne, han bliver redningsmanden på de rigtige steder.
Han er jo født i 1854 i et præstehjem i Ugilt ved Jørgen i Vendsyssel. Faren, han har siddet i rigsdagen, men
I kort tid,
ja. Men han dør så, mens den unge mand, mens Neergaard er barn. Og hvad sker der så for familien, Christian Witt?
Ja, så sad hun tilbage med enkepensionen. Hun havde en række børn, men de var voksne og hjemdragende. Så havde de 11 år før den sidste af de almindelige børn i det ægteskabet, der kom Niels Neergaard. Han var en lonely rider.
En efternøler.
En efternøler i den grad. Og de flyttede, moren og han flyttede til København, og hun levede vel formoden af sin enkepension. Og han begyndte at spise og æde sig ind i den bogsamling, som de havde med hjem fra præsten.
Ja, fordi det er jo ret vigtigt at sige, at han er jo trods alt ikke roeavler, altså Neergaards far. Altså, han er født i akademisk miljø, ikke?
Ja. Ja, og han var oplysningsmand lidt i 1700-tallets forståelse, og det er jo lige det, som Neergaard selv arver. Han er utrolig videbegærlig, så han siger senere, at ja, han begyndte som 3-årig at æde sig igennem min fars bogsamling.
Søren Mørk skriver i 24 statsminister, bogen, som udkom på forlaget Gyldendal, at Niels Neergaard er den eneste af de 24 statsminister, han har studeret i det 20. århundrede, der faktisk uddanner sig bevidst til politikere. Det er noget, vi ser lidt mere i vores dage, men på det her tidspunkt var det ret usædvanligt.
Ja, jeg kan nu ikke give ham ret, fordi der er mange af Højres godsejere, som blev ministre. De havde jo studeret til politikere og ministre tidligt. De var det der, de tog den såkaldte godsejeruddannelse. Det var kantpolitik. Det kunne man tage på 2 år. Og så havde man jo sit palæ i København, og så sådan en lille behagelig uddannelse, så var man jo faktisk, så havde man læst Danmarks Statistik og kunne sådan nogle hovedsag. Så at de var uddannet faktisk.
Det var dengang nationaløkonomuddannelsen, det egentlig jeg selv har. Kantpolituddannelsen, det var noget af det nemmeste, man kunne tage.
Ja, ja.
Men Niels Neergaard, han forinden, for han blev jo også kantpolit, han læser jo både historie og semitiske sprog, så han er jo også kant med i øvrigt.
Ja, ja. Jamen, han tilandede sig jo 10 gange mere end nogen andre kantpolitere eller magister i historie. Så, og så det, han kunne bearbejde det og huske det. Og derved adskiller han sig jo væsentligt af andre politikere.
Og så er han jo også en europæisk politiker, forstået på den måde, eller i hvert fald interesseret i europæisk politik. Han tager til Berlin i 1879, hvor han ser Bismarck under de her rigsdagsdebatter, der finder sted.
Ja.
Og det er også det, han beslutter at blive politiker.
Ja, ja. Og han rejste derfra til England og fandt sin største ideal i Gladstone, som var en lige så massiv vidende mand, som kunne tynge en hel parlamentssal til jorden ved sine argumenter, der gennemtrængte alle. Det var det, Neergaard selv skulle prøve.
Kunne han det i øvrigt? Var han god på en talerstol?
Nej, men i det hele taget, så vil jeg gerne nævne alt det, som Neergaard ikke var. Han var jo ikke magtpolitiker, og igennem hele sit liv var det jo sådan, at han stilede ikke mod at blive statsminister. Han blev det, fordi hans kendskab til økonomi og hvad det nu var, gjorde, at han 5 gange blev udnævnt til finansminister og 2 gange som statsminister. Han var jo fra 1908 og frem efter den ledende person, ikke som præcis som venstremand. Han lignede heller ikke en venstremand i hele sin måde at udtrykke sig på. Det var et stort bondeparti, hvor han kom og havde en præstelig baggrund, slet ikke noget med landbrug som sådan. Hørup spurgte ham, forstår de den på bønder, herr Nergård? Og det måtte jo Nergård indrømme, at det der med valgmøder i kroerne, på pladsen uden for kroerne, det var ikke Nergård. Så derfor er der det mærkelige, at hans betydning i dansk politik er så stor, men hans eftermæle så lille, fordi han satte sig ikke så noget spor i den grad.
Ja, det er sådan, altså, datidens Niels Helveg. Niels Helveg blev altid citeret for, at hvis man bare gav andre æren for resultaterne, så skulle det nok gå. Altså, sådan lidt det, man kan sige, at han var stor på de indre linjer.
Ja, i den
og respekteret af dem, der godt vidste, at han var dygtig, og så kunne de brælle op. Altså, jeg synes også, jeg tror, det er Søren Mørk, der nævner, at Hørup, altså som var en stor europæer, som aldrig nogensinde bevægede sig uden for landets grænser, altså i virkeligheden var meget respektfuld for denne her mand, men godt vidste, at han ikke havde agitatorens evner.
Nej, men han havde den særlige, navnlig økonomiske viden, og sagen er jo den, at det parti, han tilhørte Venstre, var blevet fængslet, om jeg så må sige, den glade junigrundlovs løfter blev aldrig indfriet, og Danmarks flertal, bønderne, der skulle vinde parlamentarismen, blev sat i fængsel i 30 år fra 1872 og videre frem. Og det er jo den, der Venstre aldrig får lov til at få sine reformer igennem, men kommer strander i det der forgæves opposition, så bliver Niels Nergård en vigtig person. Han kommer frem og kommer til at ligne senere, hvad Jens Otto Krag og Kampmann kunne efter krigen. Kant Politten, som kunne nogle teoretikere og en hel masse viden, som de almindelige i partiet var foruden.
Han var god til at støbe kugler, og det, han blev jo engageret der i 1880'erne. Det er jo i den periode, hvor man slås med Estrup. Men Nergård tilhører jo de moderate. Han tilslutter sig sådan Fred Bøjsens venstrefolk. Og på et tidspunkt, så er han jo så også, han er jo ansat i Statsanstalten for Livsforsikring i en periode. Han organiserer studenterundervisning for arbejdere ved siden af. Han er en stor organisator også.
Ja, ja.
Bliver han jo redaktør af et kulturelt tidsskrift, der hedder Tilskueren, hvor han blandt andet skriver om europæisk politik, og han bliver redaktør for Aarhus Amtstidende. Men, ja. Men Niels Nergård kommer jo så i Folketinget allerede i 1887, han blev valgt i Nakskov-kredsen, så skifter han til Hornslet-kredsen, og så sidst så ender han i Ebeltoft-kredsen. Og han sidder faktisk uafbrudt frem til 1932, kun med en afbrydelse mellem 1890 til 92. Og det er lige netop i den periode, at de moderate venstrefolk begynder at lave aftaler med højrefolkene.
Ja.
Og på det tidspunkt, der begynder man faktisk at lave den første lovgivning om alderdomsunderstøttelse og sygekasser. Og der er han sådan lidt på reservebænken politisk, men Fred Bøjsen har hans ører. Og som du netop nævner, Christian Witt, det er det, at han kommer ind med sin tekniske kunde, med sin kantpolitviden, kan man sige, og er med til blandt andet at sikre, at de satser, man får, når man får alderdomsunderstøttelse og sygedagpenge, eller hvad det hedder på det tidspunkt, de er så ens, og de i øvrigt bliver betalt af det offentlige.
Ja. Derved er Niels Nergård faktisk, han var den, der formulerede de to love om alderdomsunderstøttelse og sygekasse. Og det, som var det afgørende, det var, at det var et statssystem, som blev udbetalt direkte, i modsætning til i Tyskland, hvor han kom fra, hvor der også var sociale love, som Bismarck gennemførte, men på forsikringsbasis. Og derved kan man sige, at Niels Nergård er talsmand for den danske model af social lovgivning. En lovgivning, som han selv senere som statsminister i 20'erne videre frem. Så hele det sociale lovgivningssystem, som socialdemokraterne senere tog gevinsten for, det var faktisk hans grundprincipper, som var udgangspunktet.
Så kommer der et systemskifte i 1901, og en venstreregering kommer til. I.C. Christensen er jo den der, som vil sige, han er sådan den grå eminence, som ligesom styrer tingene fra baglokalet, og så skubber han nogle folk foran sig. Men til sidst så blev han jo også statsminister, eller konseilspræsident, som det hedder på det tidspunkt. Men vi ser ikke noget til Niels Nergård frem til 1908. I mellemtiden, så har han jo også, han er jo en, der organiserer alt muligt. Han stifter to forsikringsselskaber og er jo direktør i den periode frem til 1908. Og det er også der, han undervejs kommer undervejs om, hvad der egentlig er, der foregår med den skandale med Alberti, som justitsminister i Venstre-regeringerne, men som samtidig også kører et parallelt løb med at være han direktør i de,
Sparkasse.
Samvirkende, de sjællandske bundestands sparkasse, ja. Hvor han får fra hele svindelen i affæren jo sådan set bunder i. Ja. Hvad er det, han kommer undervejs om med, Christian Witt?
Jamen, altså han var jo ikke den eneste, som havde fået mistanke. Den havde været der hele tiden, og jeg tror ikke, man kan sige, at det var Nergård, der fældede ham. Han var finansminister på den måde, men det var jo flertallet i Folketinget, som tvang regeringen væk med I.C. Christensen. Og da den, jeg tror, det var den 4. september 1908, at Alberti meldte sig til politiet, så var I.C. Christensens dage jo talt, og der var kun én tilbage, som kunne bruges, og det var finansministeren Nergård.
Han var simpelthen den eneste, der var ren og ikke havde fingrene ned i, og havde fået den fedtet til.
Ja, ja. Og det bliver stormfuldt. Altså, han bliver jo smidt lige ind i ikke alene Alberti-sagen og hele den rigsretssag, som fulgte på, men også i den forsvarssag, som var nødvendigt blev løst. Man må altså huske på, man har endnu glemt, hvor meget Danmarks forsvar.
Okay, altså, det er Københavns befæstning, vi snakker om, og det danske, hvordan man skal opretholde den danske neutralitet, og vi snakker altså af hensyn til unge lytter, og altså, vi snakker om Danmark før 1. verdenskrig, der stadigvæk er meget, meget ømskindet, skal man sige, oven på tæskene fra 1864, og man er meget bange for at lægge sig ud med Tyskland, så det handler om, man skal lave væbnet neutralitet, eller den radikale fasong mere med ligesom at sige, ja, der har fundet en krænkelse sted, det er der ikke noget at gøre ved. Der er ligesom de to spor, og det ene, det koster penge i form af ressourcer af udgifter til forsvar.
Ja. Og da sagen var blevet pakket væk, det er jo det, man gør i politik, så får man forsvarssagen pakket væk i en kommission, og den havde siddet i syv år, så kunne det altså ikke holdes mere, og så blev netop i 1908, da det var der værst, så blev betænkningen afgivet, og så var der altså Nergårds opgave som konseilspræsident at forelægge et forslag. Og det blev det helt store slagsmål, hvor I.C. Christensen lykkedes at afspore det forslag, som Nergård havde sat sammen med underhandsforhandlinger med de andre partier.
Og der skal man måske huske, at dengang der var sådan partiloyaliteten, det var sådan, der var lidt flygtigt. Der var sådan tre forskellige venstregrupperinger, og der var mange intriger, og midt i spændet, der sad sådan set I.C. Christensen, og det var ligesom ham, der slog på strengene, og hvis han synes at nu gik det for vidt, så trak han tæppet på Nergård. Ja. Det var vel reelt, det der foregik.
Ja, man må huske på, at den politiske tone var dengang meget, meget hårdere, end den var nu.
Virkelig?
Og pressen var politiseret i en grad, som vi overhovedet ikke kender, og hvordan de svinede hinanden til. Prøv at læse aviser fra dengang, og debatten i Folketinget. Det var en kamp, som en uren kamp dengang, som først senere er aftaget af almindelige humanitære grunde.
Så sker der jo så det, at der kommer en radikal regering til. Der er jo et valg, hvor Venstre får en på kassen på grund af Alberti-sagen. Og så kommer der en ny Venstre-regering ledet under Claus Berntsen i 1910-13, hvor Nergård så kan bruges som finansminister. Og så skifter man magten igen, og der er en lang periode under hele 1. verdenskrig, hvor der sidder en radikal regering. Og så er det, vi når frem til påskekrisen, hvor at, der jo så er opstår problemer igen. Og det ender med et valg til sidst, hvorefter at der er et flertal for en venstre-regering. Og der er det så, der peger flasken igen på Niels Nergård, Christian Witt.
Ja, den peger jo først på I.C. Christensen, som faktisk var høvdingen, som havde været statsminister en gang, og som nu skulle gøre det igen. Men I.C. var blevet bange. Han var bange for det radikale venstre. De radikale venstre var mere snu end ham på mange måder og havde drejet ham i meget af den reformlovgivning, der havde været i under verdenskrigen. Så derfor sagde I.C. Christensen nej, og derfor hang det på Neergaard igen for anden gang nu. Og samtidig blev han finansminister, så det, han slæbte to virkelig et slæb. Han var, om jeg så må sige, en skrivebordspolitiker, måske mere end en egentlig taktisk politiker.
Og det kan man sige, det var måske også det, der var virkelig brug for, fordi der var ikke sådan den store enighed i den regering, han havde. Det var ligesom, at han skulle administrere mere, end han skulle regere, ikke?
Jo.
Og en af de minister, der sidder i hans regering, det er en landbrugsminister, der hedder Madsen Mygdal, som kommer til at spille en meget stor rolle på allerede på det her tidspunkt, og som senere bliver statsminister. Hvad er det for noget? Fordi det er jo ham, der faktisk sørger for, at han stort set ikke kan regere, fordi at Madsen Mygdal, han er meget gode venner med H.N. Andersen, som er sådan en slags datidens A.P. Møller, ikke?
Jo.
Som styrer fem af de ministerer, der sidder der og siger, I gør ikke noget uden at have snakket med mig. H.N. Andersen, det er ham, der har grundlagt ØK, den store mand fra Nakskov, en meget, meget velhavende, kæmpe stor erhvervsmand i Danmark i 1920, ikke?
Men det havde også en realpolitisk, en rent praktisk skel mellem Madsen Mygdal og Neergaard. Neergaard var moderat. Han mente, at der skulle en socialpolitik til for at holde den sociale balance i livet. Madsen Mygdal var nyliberal. De vendte tilbage til Adam Smiths oprindelige idéer, at laissez-faire, laissez-faire. Det, verden går af sig selv. Udbud og efterspørgsel balancerer, og staten skal være så lille som muligt. Den skal skæres ned til et minimum. Det var Madsen Mygdal, og det gik jo fuldstændig imod, hvad Neergaard havde forestillet sig.
En af de ting, som virkelig kendetegner Neergaard-regeringen her i 1920-24, det er jo, at der sidder faktisk tre konseilspræsidenter, og en af dem er I.C. Christensen i den regering. Han er kirkeminister, men han er lidt mere end kirkeminister, kan man roligt sige, fordi der sker vist ikke ret meget i den regering, uden han har nikket til det. Men det er også en regering, der er enestående ved, at man praktiserer afstemning i regeringen. Det siger vel også noget om, at Neergaard er en lidt ubeslutsom person i regeringen. Han har svært ved at træffe beslutninger. Han har vel også svært ved at overbevise de andre. Han er vel i virkeligheden ikke nogen særlig god leder af den her regering, Christian Witt.
Han var slidt. Han var i midten af 70'erne på det tidspunkt, og han havde aldrig været god til at tage de der meget store beslutninger, men alligevel været i stand til at holde balancen. Der var altså sådan noget, roligt temperament, som gjorde, at han kunne lade være med at tage beslutninger i lang tid, inden han gjorde det. Men i 1924, overvandt simpelthen de nyliberale ham, og gav adgang til en socialdemokratisk regering, ikke?
Og på et tidspunkt, så blev han jo også, man kan sige, 1922, der har vi jo det problem, at landet står sådan set i en økonomisk krise, fordi at det går op og ned i europæisk økonomi på det her tidspunkt efter verdenskrigen. Pludselig så er der booming, og så går det i økonomien blandt boomer, og pludselig så går det ned, og de indlandske erhverv, de bliver oversvømmet med billige produktionsvarer, altså udefra. Og dengang, der havde man altså en industri, som krævede, at man lavede en importtold, så man kunne beskytte de danske industriprodukter. Ja. Og det var specielt de konservative, som jo ligesom var dem, der holdt hånden under den regering, som krævede. Og der havde man så Madsen Mygdal, som sagde, nej, lad falde, hvad ikke kan stå. Så de to fløje, kan man sige, kæmpede om magten. Og på et tidspunkt, på et tidspunkt så bliver udenrigsministeren Harald Scavenius, der er fætter til Erik Scavenius, han bliver jo sådan set fyret på vegne af H.N. Andersen. Så der er jo mange spillere i den her regering.
Ja, jamen, og så tænker jeg, det værste spil, de skulle leve op til, det var Landmandsbankens fald i 1922, som Niels Neergaard skulle redde ved banken ved et statstilskud på 100 millioner. Som var et astronomisk beløb dengang, og som befolkningen sukket øjeblik. Det er jo ikke helt uden aktualitet at få Landmarksbanksdagen op.
Og der er jo et mellemspil, fordi Nationalbanken har jo ligesom prikket Niels Neergaard og hans handelsminister på skolerne og sagt, kære venner, det er ham, der hedder Tyge Rothe. Vi har kigget i bøgerne, og vi mener, at der er et problem her. Og så er det jo så, at Emil Glückstadt overbeviser, som er direktør i Landmarksbanken, overbeviser Niels Neergaard om, at der er ingen problem, vi kan sagtens klare det. Og så udsender man en erklæring den 9. juli 1922 om, at det går helt fint. 2 måneder senere, så er der pludselig problemer, og der har Niels Neergaard jo sådan set ikke orienteret sin egen regering. Der er kun 2 ministre, der har fået noget at vide. Og der er der jo så et gryende oprør i Venstre mod Niels Neergaard. Men det slår fejl, Christian Witt.
Ja, altså, det var i regeringen, der fortæller du sagen, men ude i befolkningen var der jo mange, der havde mistanke om, at der var et underskud ud over alle grænser. Og problemet var jo faktisk, at hvordan man skulle redde banken og få bevilget de penge der. Og i løbet af nogle få måneder måtte Neergaard stå model til, at det drejede sig ikke om 100 millioner, det drejede sig om 500 millioner, hvilket var virkelig noget, der kunne mærkes. Så det er jo med til at vælte ham. Også nogle andre, han blev nødt til at lave skattepålæg for at betale de penge til banken.
Men han overlever oprøret i Venstre, og så sidder han frem til 1924, der smider vælgerne ham så ud og vælger en Stauning-regering ind for første gang.
Ja.
Og så kommer Madsen Mygdal og Venstrefolken tilbage igen i 26-29, hvor han så er finansminister igen. Og så slutter hans karriere, stort set ved, at han skriver det betydelige historiske hovedværk under junigrundloven i 2 bind. Det er mange tusind 2000, sider,
2000
sider om perioden 1848 til 1866. I historikere er enige om, det er grundigt, men tørt.
Og så mangler bogen Register meget slemt for historikere.
Christian Witt, her til sidst, sådan en type som Niels Neergaard, ser vi ham i dansk politik i dag, vil du sige? Er det en, man kan støde på? Eller er han en politiker for sin tid?
Jeg vil sige, i virkeligheden så er det, gentages jo i Kampmann og Kraus tid, noget af det der, at her kommer jeg, og jeg ved nogle teorier, som I ikke kender, og dem vil jeg gerne gennemføre.
Der er praktiker.
Der er praktiker, og som bliver løftet op til at gennemføre de der.
Niels Neergaard, han dør i 1936. Tak til dig, Christian Witt, fordi du kom her i dag og talte med os om venstremanden Niels Neergaard. Og nu skal det handle om grundloven. Mange de hævder at have læst og forstået den, men er det nu helt rigtigt? Vi giver lige selvsikkerheden hos de mange selvbestaltede grundlovseksperter et servicecheck.
Og det er faktisk også en service til alle de folk, der ikke gider læse grundloven, men man kan faktisk høre grundloven, mens man skriver noget vredt på Facebook, eller slår græs, eller hvad man nu har lyst til at foretage sig. Og det gør vi så med en, som burde have forstand på grundloven, eller som faktisk virkelig har meget forstand på grundloven. Det er dig, Jens Peter Christensen, dommer i Højesteret siden 2006. Du er doktor jur og har skrevet flere bøger om forfatningsret, statsret, ministeransvar og meget andet. Blandt andet også sådan en pixibogsudgave af grundloven, som vi faktisk tidligere har lavet et program om her. Den hedder også Grundloven 18 fortællinger fra 2013. Velkommen til denne public service opgave.
Tak skal du have.
Jens Peter Christensen, allerførst, hvem er det, der fortolker, altså i sidste ende fortolker grundloven, og hvorfor?
Ja, i sidste ende er det jo Højesteret.
Det er.
Ja. Men der er jo en del bestemmelser, som man kan have lidt, som man vanskeligt kan forestille sig kommer overhovedet i en retssag. Altså, hvor det i første omgang måske vil være Folketinget eller regeringen, der fortolker. Men altså, i sidste ende vil det være Højesteret.
Og hvorfor er det jer, der har fået den opgave?
Ja, det er jo fordi, grundloven er jo en lov. Den hedder grundlov. Altså, den grundlæggende lov. Og love har det jo sådan, at de fortolkes ved domstolen. Så hvis der opstår en strid, som kan behandles ved domstolen, så vil det i sidste ende være Højesteret.
Okay, og efter jer, så er der ikke nogen andre appel?
Efter os stopper alt.
Okay.
Godt.
Vi skal jo starte et sted, og det gør vi med Danmarks Riges Grundlov, nummer 169 af 5. juni 1953, kapitel 1.
Paragraf 1.
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige. Og så betyder det jo så, når vi snakker om kongeriget Danmark, så er det altså Færøerne og Grønland. Hvis de nu, som der jo er en del på de her både meget små øer og på den meget store ø, der gerne vil ud, kan de så komme det? Altså ved bare at sige, hvad er der af muligheder i grundloven?
Ja, man kan lige starte med det med paragraf 1. Man kan sige, at den er jo selvindlysende, for der står, at grundloven gælder for alle dele af Danmarks rige. Det kan næppe overraske nogen. Den kom jo ind i 53, fordi man markerer, at nu var Grønland ikke længere en koloni. Det ophørte de med i 52, men det var sådan en symbolsmarkering. Så den gælder både for Grønland og for Færøerne, og så det, vi hernede kalder Syddanmark, men man også kan kalde Danmark. Sådan er det. Så kan man jo spørge, kan nogen dele sig om, så må sige, melde sig ud, eller hvad? Og der vil grundlovens svar være, at hvis det kan man sådan set ikke, men man kan jo ændre de danske grænser. Så skal man over i paragraf 19. Der står, at udvidelse og indskrænkninger af Danmarks rige der, det er noget, der ikke kan foregå, uden at Folketinget giver sit samtykke til det, og der er en regeringsbeslutning. Det vil altså sige, at man kunne for så vidt trække grænsen et andet sted, altså syd om Grønland eller syd om Færøerne, og så er de ikke længere en del af det danske rige.
Det vil sige, at altså, grundloven rummer mulighed for, at et folketingsflertal kan flytte rundt på Danmarks riges grænser?
Ja.
Det vil sige, at Marie Krag kan allerede nu få lov, hvis hun kan få et flertal, rykke Danmarks grænse ned til Ejderen.
Ja, det kræver jo så nok lige lidt samarbejde med tyskerne. Det er jo ikke sikkert, at de er så begejstret.
Dem regner vi overhovedet ikke med.
men det andet der, det vil man nok sige. Det er klart, at der er et par bestemmelser i grundloven, så bliver overflødige. Altså for eksempel, færingerne har jo to mandater i Folketinget, og det har grønlænderne jo også. Og det kan man jo sige, hvordan harmonerer det så med, at de slet ikke er med. Men jeg tror, man i dag vil sige, at de bestemmelser vil så bare stå overflødige. Så jeg tror også, det er den officielle opfattelse, at hvis det skulle være, kunne man altså komme ud. Men det er jo altså ikke færinger, der kan melde sig ud. Det er det danske folketing og regering, der kan beslutte, at de, om så må sige, får lov til at gå ud. Tilsvarende med grønlænder.
Men der er jo for eksempel nogle færinger, der mener, at de vil have deres egen grundlov. Det er et krav, hører vi jo faktisk i Folketinget. Faktisk to gange om året, når der er afslutningsdebat, og der er sådan en indledningsdebat. Åbningsdebat.
Nu er ordene jo taknemmelige. De har jo sådan en magisk klang i sig selv, ikke? Færingerne vil gerne have deres egen grundlov. Det første, man spørger om, det er, hvad vil det sige? Altså, man kan jo betegne love som alt muligt mellem himmel, og man kan også kalde det en forfatning eller en grundlov. Rent dansk grundlovsmæssigt, så må man sige, at de er en del af den danske grundlov. Så hvis de laver, om så må sige, deres egen grundlov, så skal den ligge inden for den danske grundlovs rammer.
Så de kan bare lave alle de love, de vil. De skal bare være inden for grundlovens rammer. Ja. Det er det, der er svaret her.
Ja.
Godt. Lad os prøve at gå lidt videre, for nu bliver det lidt mere spændende, i hvert fald hvis man er republikaner. Paragraf 2. Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. Allerførst, Jes Peter Christensen, hvad betyder regeringsformen og indskrænket monarkisk? Kan du lige oversætte det?
Der var engang en vittig hund, der sagde, at indskrænket det monarkisk, det må betyde, at monarken var indskrænket. Der har jo også været nogle monarker, der ikke var for kloge. Men det er altså ikke det, det betyder.
Nu skal vi jo selv komme ind på kronprinsens aktive karriere i den internationale olympiske komité.
Skal vi ikke. Lige nu i hvert fald. Men altså regeringsformen, det er det, man kan sige, regeringsformen betyder sådan set bare statsstyret, eller vores statssystem, eller man kunne også kalde det vores demokrati, hvis man havde lyst til det, eller hele den måde, vores stat er bygget op på, det kunne man kalde regeringsformen. Det er jo nærmest et ord, der i dag er svensk, men det har det jo åbenbart nok ikke været, for det er bestemt fra 1849, så det har stået der altid, ikke? Men regeringsform, man har faktisk en særlig grundlov i Sverige, der hedder regeringsform. Regeringsform betyder altså bare statsstyret, eller det danske styre. Og så indskrænket monarkisk. Der er ligesom mange andre bestemmelser i grundloven. Der skal man tænke på, at den er jo kommet til her lige efter enevælden. Altså grundloven kom i 1849, som blev opgør med enevælden. Og i enevælden var kongen jo den øverste. Der stod, at han var det øverste hoved på jorden. Over ham var kun vor herre. Så han kunne bestemme alt. Han havde både lovgivende og udøvende dømmende magt. Og det, der så sker i 1849, det er, at man kan sige, at kongen får en håndfæstning, nemlig grundloven. Nu skal han pludselig holde sig inden for grundlovens rammer, og dermed kommer der en indskrænkning. Altså, vi holder stadigvæk et monarki med en konge eller en dronning, Men det er indskrænket. Det er indskrænket lige præcis af grundloven. Så nu er han spærret ind i grundloven, kan man sige. Før var han herre over det hele, kongen.
Jamen, så nærmer vi os jo et centralt spørgsmål det her med hele det her monarki, fordi der er jo faktisk folk, der går ind for, at Danmark skal være en republik. Hvordan får vi sådan en?
Ja, det får vi så ved at ændre grundloven.
Og det er jo en omstændelig proces.
Ja, det er jo bevidst gjort vanskeligt. Det skete i 1915, fordi dem, der lavede 1915-grundloven, de politikere, der lavede det dengang, blandt andet I.C. Christensen, var så begejstret for det, de havde lavet, så de om så måske støbte det hele ind i beton. Og den bestemmelse har vi helt om i paragraf 88. Og den siger jo, at først skal grundloven, en ny grundlov, vedtages i Folketing og stadfæstes af regeringen, så skal det til, skal der udskrives folketingsvalg. Så skal den vedtages igen i Folketing og stadfæstes af regeringen, og så skal den folkeafstemme. Det er det sidste, der i praksis har været svært. Fordi ved den folkeafstemning skal et flertal selvfølgelig stemme ja, men det flertal skal udgøre 40% af alle stemmeberettigede. Det betyder jo i praksis, hvis man er sofa-vælger, altså ikke gider at gå til afstemningen, så kommer man i realiteten til at tælle som en nej-stemme. Og det har vist sig i praksis at være svært at få folk til at komme og stemme til grundlovsafstemningen.
Så det vil sige, at på det formelle plan, så kan man lige så godt droppe enhver tanke om, ja, og faktisk efterhånden at få lavet nogen som helst ændringer. Særlig Niels Helveg, han arbejdede på det i årevis. Ja. Og det kan man lige så godt opgive, det er simpelthen for tungt.
Ja, hvis det nu er rigtigt, at det også fremover er svært at få folk op af sofaen. Altså, det har det jo været historisk set. Man forsøgte at lave et grundloven om i 39, og der nu mødte ikke tilstrækkeligt mange op. Der manglede et par tusind, så faldt det hele til jorden. I 53 var det lige ved, at grundloven ikke blev vedtaget, fordi det var kun 18.000, der skulle være blevet hjemme, så var det blevet forkastet, selvom der næsten ingen var, der stemte nej. Men det er jo ikke sikkert, at det vil være sådan fremover. Altså, det afhænger jo af, hvor meget interesse man kan skabe for det, og man kan få folk til at stemme. Fordi man kan sige, kan man bare få folk til at stemme, så er det jo ikke uovervindeligt krav, altså 40%, der stemmer, eller et flertal, der skal stemme ja. Så vi ved det ikke rigtigt.
Jeg leder lidt efter sådan nogle ord, som altså i grundloven, når jeg kigger her, den her paragraf. Hvor er der den her bestemmelse om, at vi har demokrati, og der er en folkevilje? Det er sådan nogle ord, man kunne finde i andre forfatninger og grundloven. Hvorfor er der ikke noget i vores
grundlov? Ja, det er jo først og fremmest, fordi grundloven er fra 1849, og stort set, og altså et opgør med enevælden. Så det står der ikke. Man kan lede fra nu af til juleaften efter ordet demokrati i grundloven, og man vil aldrig finde det. Det er der ikke. Mange andre grundlov, for eksempel den svenske, starter jo med, at det er demokrati og en retsstat. Og det kunne den danske grundlov også godt gøre, fordi det vil ikke ændre noget som helst. Altså, det er jo et demokrati. Det kan man se, når man kommer længere hen i grundloven. Så man kunne godt have en bestemmelse for, at stå, at det danske statsstyre har to grundprincipper, demokrati og retsstat. Det kunne da godt stå. Det tror jeg også, der vil komme til at stå den dag, hvis den kommer, at der kommer en ny grundlov.
Jens Peter Christensen, det er ikke så lang tid siden, jeg kan ikke rigtig huske, hvor længe siden, der skulle vi stemme om en eller anden tronfølgelov i forbindelse med, at vi skulle stemme om noget andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Jeg kan bare huske, at jeg stemte nej, fordi jeg er republikaner, så jeg ville bare være barnlig og åndsmænd. Men hvad var det egentlig, jeg stemte nej til?
Ja, det er jo sådan set lidt interessant, fordi når man nu læser grundloven her, så står der jo, som det blev læst op, at kongemagten nedarves efter tronfølgeloven af 27. marts 1953. Det var så nærliggende at tro, at det passede. Men den lov er blevet ændret. Det blev den i 2009. Og det kræver jo en afstemning svarende til en grundlovsafstemning. Og det lykkedes jo at få det igennem der i 2009. Jeg mener, det var samtidig med en afstemning om...
Europaparlamentet,
ikke? Så det var jo snedigt nok måske, fordi så fik man måske flere til at komme og stemme. Og du stemte så nej, og det kunne man jo gøre, som man ville. Langt de fleste stemte jo ja. Det, der var problemet lige op til afstemningen, var jo, at der var mange, der måske slet ikke ville komme og stemme. Og der kom ligesom en bølge med, at man, fordi man syntes, det var en dum måde at ændre grundloven på, den der ligesom lidt indirekte måde, og så ville man blive hjemme i protest. Men så, det gjorde måske alligevel, at der kom mange, fordi nu kom der pludselig debat om
det. Jamen altså, det var meget smart at gøre det i forbindelse med en anden afstemning, ja, som har lidt mere appel, ikke?
Men det handlede vel om, at der skulle være ligestilling mellem kønnene i retten til tronen, hvor før har det været mænd, der gik forud, ja, for kvinder. Så ja, ja. Hvis nu bliver det så prins Christian, når han engang bliver tronfødt eller konge, og han får nogle børn, den første, hans børn, om det er en dreng eller en pige, bliver tronfølger.
Ja. Så det var jo noget, som langt de fleste mennesker vil sige, der skal være ligestilling. mellem mænd og kvinder, og derfor går man ind for det. Så var der så altså nogen, der stemte nej, men det kunne så være alle mulige andre grunde, næppe så meget, fordi man ikke vil have ligestilling.
Ja, det kan jeg skrive under på. Men vi må hellere komme videre til paragraf 3. Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene. Det er noget meget, meget centralt, som vi skal have mejslet ud for dem, der ikke helt har styr på det.
Hvad er det for noget? Det virker lidt gedult her, Jens Peter Christensen. Der er noget med, at kongen bestemmer hele. Det, blandt andet den lovgivende magt ligger hos kongen. Altså, vi har vel demokrati. Du fortæller jo selv i din bog, at Nepals tidligere konge, han var meget begejstret for den her paragraf her. Han synes, det lyder helt fint. Altså, at det var kongen, der ligesom både havde den dømmende, ikke den dømmende, men den lovgivende og den udøvende magt.
Og længere siden står, han kan erklære krig, og han kan slutte fred, og han kan alt muligt komme. Men der skal man næsten være jurist for at få det læst rigtigt. Fordi den her bestemmelse kan ikke læses isoleret. Man skal lidt længere hen, det er paragraf 12, 13 og 14. Der kan man se, at kongen bare er hvad skal vi sige, en symbolsk figur, en galionsfigur. Der står jo, at kongen er ansvarsfri, og det er ministerne, der har ansvar, og det er ministerne, der bestemmer, uden at ministeren har skrevet under, er der ingenting, der gælder, selvom kongen har skrevet under. Det korte og lange er, at grundlovens paragraf 3 skal læses sådan, at det er den lovgivende magt er hos regeringen og Folketinget. Altså der, hvor der her står kongen, der betyder det regeringen. Og når der står, at kongen har den udøvende magt, så betyder det, at regeringen har den udøvende magt. Men der skal man altså hen til 12, 13 og 14. Paragraf 12, 13 og 14 for at opdage det.
Fordi man kan godt møde mennesker ude på internettet og mange mærkelige steder, som mener, ja, at vi har altså ikke demokrati, for det er kongen, der ligesom bestemmer det hele. Ja. Det har de selv læst i grundlov, men det er altså noget sludder.
Ja, det er noget sludder, men det er jo, man kan jo godt forstå det. Samtidig, hvis jeg sådan skal forsøge at være lidt morsom, det skal man jo passe på med, men hvis nu man skal forsøge, så kan man sige, at man må fraråde folk at læse love, fordi de kommer nemt til at misforstå det. Altså, og her der har man et eksempel på det. Hvis man ikke ligesom har det hele grundloven præsent, så kan det gå galt, hvis man tager en enkelt bestemmelse.
Men så har vi jo allerede forbrudt os med jyske lov, hvor man ligesom, og det er jo en middelalderlov, hvor man siger, at alle skal kunne forstå lovene. Det er jo ikke tilfældet her.
Nej, der kan alle næsten kun misforstå det. og det er jo skidt, og det var jo også nu, du nævnte Niels Helveg Petersen, der kæmpede for en ny grundlov. En af grundene til det var jo, at han ønskede, at det skulle være formuleret på en moderne måde, så det var til at forstå. Det kan man jo sige, det er jo for sig ret nærliggende, at den vigtigste lov i landet skal kunne forstås af borgerne. Men det kan man altså ikke her. Der skal man lige vide det der med, at kongen betyder regeringen.
Okay, men der er jo noget med, altså der er jo den lovgivende og den udøvende og den dømmende magt. Der er jo et vigtigt princip her, nemlig magtens tredeling.
Ja.
Hvorfor er det så centralt og vigtigt, Jens Peter Christensen?
Ja, der skal man helt tilbage der til 1700-tallet, til Montesquieu og Locke, de der oplysningsfilosoffer, fordi det var i og for sig dem, der introducerede tanken om magtens tredeling. Det afgørende der, det er at forebygge magtmisbrug. Det er sådan set det afgørende. De gamle filosoffer sagde, at det var for at sikre borgernes sindsrolighed. I dag vil vi sige retssikkerhed. Man kan også sige forudsigenhed. Forudsigenhed. Der var en gammel forfatter, der sagde, at det gælder om, at magten ikke vælter med døren ind i huset om natten. Altså, der skal være nogle love, de skal gives af én instans her, altså regering og folketing. Så er der en instans, der administrerer lovene, det er så regeringen i dag, det er også kommuner og regioner osv. Og så er der en helt uafhængig instans, der afgør endeligt, hvis der er konflikt, det kan være straffesager, det kan være konflikter mellem borgere eller mellem borgere og myndigheder, der afgør endeligt, hvordan loven skal forstås. Det er ideen. Man kan sige, at den er både udtryk for demokrati, fordi der står jo, det er Folketinget og regeringen, der har den lovgivende magt, men den er også udtryk for retssikkerhed, fordi der står, at det er domstolen, der har den dømmende magt.
Og hvis man lige opholder sig ved det sidste, det er domstolen, der har den dømmende magt. Så nævner du blandt andet i din bog om grundloven, den der Pixibog-udgave, at et eksempel på kommunisterne efter krigen, som jo ville have en nazistisk greve dømt lidt ekstra, end han fik ved domstolene, så skulle Folketinget lige gennemføre en lov, så han lige kunne få et ekstra hak i tuden.
Ja.
Og der var, skal man sige, grundloven klar i det spørgsmål.
Ja, det var en grev Simmelmann. Han havde altså opført sig sådan lidt tyskvenlig under krigen. Og så bliver han efter krigen dømt til at skulle afstå halvdelen af sin ejendom. Og så synes kommunisterne, som jo havde været meget aktive modstandsbevægelsen, at det var sådan en noget slattent om, så man burde ved lov simpelthen bestemme, at han skulle have en højere straf, han skulle fratage sin indfødsret, og så ville han automatisk få frataget hele sin ejendom. Og der dukkede grundlovens paragraf 3 op af tårerne, kan man sige, og blev anledning eller argumentet for, at man ikke kunne lave sådan en lov.
Jeg har også engang stødt på et eksempel med en tidligere bokser, som førte sådan en kampagne på nettet om af en barnemor, der han skulle have dødsstraf i det meget, meget særlige tilfælde. Ja. Det var en modbydelig forbrydelse, ingen tvivl om det. Men nu skulle der altså i det her særlige tilfælde altså være dødsstraf, for det prøvede han at lave sådan en underskriftsindsamling med. Men der var du dit svar være, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det sådan noget, selvom hvis Folketinget vedtog alle mulige lovgivninger, så ville det ryge ned ad brættet. Det ville simpelthen være ulovligt.
Ja, ja. Det er klart, at der er ikke noget i vejen i den danske grundlov for, at man laver en lov om, at der skal være dødsstraf. Det kan så være i strid med internationale konventioner og sådan noget, men der er ikke noget i grundloven, der forhindrer, at man vil lov at indføre dødsstraf for nogle forbrydelser. Det havde man jo også efter 2. verdenskrig.
Endda med tilbagevirkning.
Men det skulle være den her specifikke forbrydelse, der skulle straffes.
Ja, det skulle være ham konkret. Ja, ja. Det ville være i strid med. Og det er faktisk blandt andet derfor, at magtadskillelseslæren opstod der tilbage i 1700-tallet. Fordi der havde man haft i det engelske parlament en vis praksis for, at man simpelthen vedtog ved lov, at folk skulle slås ihjel. Altså konkrete personer. Bill of Attain, der hed det. Så det er egentlig lidt af den filosofiske baggrund for bestemmelsen. Det skal altså være sådan, at vi ved, hvilke regler der gælder, og at vi om så må sige kan sove roligt om natten, fordi det er de regler, der gælder. Der kommer ikke pludselig væltende en regel ned over mig, som er rettet lige præcis mod mig, og som for eksempel gør det strafbart, noget af det, jeg har gjort i god tro forinden.
Et andet eksempel, nu går vi så over til at tale lidt om det her med den udøvende magt, altså hvilken politik, der jo reelt skal føres, så. Og normalt så er det jo sådan, at kongehus, de holder sig helt tilbage med hensyn til at fuldføre politik. Det, de ved, det har de været rigtig gode til siden 1920, har de øvet sig rigtig godt meget på det. Det var sådan sidste gang, man havde et godt eksempel på, at der var sådan en optræk til, at man udøvede politik. Men vi havde jo sådan en situation med en kronprins, der jo sådan set førte sin egen udenrigspolitik, kunne man sige, i hvert fald som medlem af den internationale olympiske komité, hvor han jo, som jo sagde, at de her russiske dopingatleter, de skulle ligesom tilgives. Hvorimod den danske regering havde en helt anden politik på området. Og der hvem er det egentlig så, der udøver politikken? Er det kronprinsen, eller er det den danske regering? Ja, der er vel ikke nogen tvivl her, men man kunne komme i tvivl. Ja.
Altså, man kan jo sige, at vores grundlov forudsætter i og med, at kongen og dronningen er ansvarsfri. Og det er regeringen, der har ansvaret, så forudsætter den selvfølgelig, at kongen eller dronningen, eller for så vidt kronprinsen, altså ikke foretager sig noget, som vi vil kalde politisk. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad vil det sige, noget politisk? Hvis nu man tager nytårstalen, så er den jo godkendt af statsministeriet. Nogen tror, at det er dronningen selv, der har siddet og skrevet, og hvor er det fantastisk. Men den er jo gennemrettet og gennemkontrolleret.
Der er ikke et komma, som man ikke har nikket til.
Nej. Det er muligt, at det kommer, men så er det nok måske ender til semikolon, ikke? Men det er jo så svært, fordi man kan så sige, at en konge eller en fra kongehuset kan udtale sig om noget, som er alment anerkendt. Noget, som vi sådan i meget, meget bred forstand, langt de fleste af os synes, er rigtigt og godt, ikke? Men med det samme, det begynder at blive kontroversielt, så må man sige, så må, skal de holde deres mund, og det kan det jo blive i den relation, du nævner.
Højesterets dommer Jens Peter Christensen, vi kan lige nå paragraf 4 i denne første lektion af public service-opgaven. Danskere, lyt til grundloven. Lad være med at læse den, det kan I alligevel ikke finde ud af. Det har du i hvert fald lige sagt, Jens Peter Christensen. Men i paragraf 4, der står der, den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Ja. Der er altså tales om en trosretning, der har en særstilling. Og i hele taget er den her ordning, vi har i Danmark, noget meget usædvanligt.
Hvorfor er det sådan?
Det er, fordi vi kommer fra enevælden. Det skal vi hele tiden tænke på. Der var der tros tvang. Det vil sige, at man skulle have en bestemt tro. Man kunne sådan set blive slået ihjel eller sådan noget, hvis man ikke havde den. Så får man en trosfrihed i 1849, men det er jo sådan, at langt, langt de fleste tilhører en bestemt kirke, nemlig den evangeliske lutherske, og det skriver man ind i grundloven. Og det er så for så vidt det, der har overlevet lige siden. Og den siger sådan set bare det, der står, at evangeliske lutherske kirke er den danske folkekirke, den understøttes som sådan en stat. Det vil sige, at staten har for så vidt en pligt til at støtte den. Det kan være med lovgivning, helligdagslovgivning, lovgivning om, der skal undervise i kristendom i skolen og sådan noget. Det kan også være med penge. Vi har faktisk lige haft en dom om den sag, i højesteret, der blev afsagt her for et par måneder siden, hvor en række sagsøger gjorde gældende, at det forhold, at man nu kan blive kirkelig viet, selvom man er samme køn, altså to mænd eller to kvinder kan blive viet med hinanden, at det var i strid med grundlovens paragraf 4. Der havde vi sådan en sag. Og det, de sagde, var, at det var i strid med den evangelisk-lutherske lære, hvor man jo skal over til Bibelen og nogle gamle oldkirkelige skrifter og den augsburgske bekendelse og så videre, og se, hvordan passer det nu med det. Og den sag tabte de, fordi Højesteret sagde, at der er selvfølgelig en grænse. Det skal være den evangelisk-lutherske kirke. Altså, man kan jo ikke indføre Koranen, for eksempel, i den danske folkekirke. Det giver sig selv. Men det er vidt omfang op til lovgivningsmagten, altså regering og folketing, og fastlægge, hvad grænserne er for det. Så den sag tabte
det. Men er det, der er jo mange, der i de år tænker på, at man skulle adskille kirke og stat. Kan de lade sig gøre uden at ændre grundloven?
Nej, det kan det ikke.
Så kan det jo ikke lade sig gøre, for det er faktisk umuligt at ændre grundloven, så det bliver i hvert fald ikke i vores levetid.
Hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Er det på grund af paragraf 4?
Ja, der står jo, at den evangelisk-lutherske kirke, den danske folkekirke, og understøtte som sådan af staten. Altså, der er en pligt til at understøtte den, og det står jo, at det er den evangelisk-lutherske kirke, der er den danske folkekirke.
Så det, vi taler om, det er to folketing, der sidder sammen, der skal vedtage det her, og plus en folkeafstemning, før at man overhovedet kan gøre det.
Men man kan selvfølgelig gøre, nu ordene er jo igen magiske, hvad adskille kirke og stat. Og så tænker vi, hold op, det har vi forstået, men det er jo ikke sikkert, vi har. Fordi hvad vil det sige? Vi skal jo tænke på i dag, at folkekirken jo i meget vidt omfang har et selvstyre med menighedsråd og valg til menighedsråd og så videre. Så man kan jo komme ganske langt med hensyn til sådan en de facto adskillelse, uden at det er en formel adskillelse.
Men det vil sige, ja, en de facto, men man kan ikke lave den svenske model, uden der skal en grundlov til. For i Sverige, der ejer kirken sig selv nu, og lige nu er der problemer med, at den svenske regering vil tvinge den svenske kirke til at lave homoægteskaber, ikke? Og ja, det kan de jo ikke mere, fordi de ikke ejer mere.
Fri.
Ja, det er jo det. Der har man jo virkelig dummet sig der, hvis det er det, man vil, ikke?
Der kan man sige, at den danske folkekirke er jo for så vidt i det hele underlagt lovgivningsmagtens regulering.
Men det vil sige, altså den anden måde, det man så kunne gøre, det var, at man skulle underminere folkekirkens stilling ved, man nu sagde til samtlige medlemmer, de meldte sig ud, så der slet ikke var nogen, så ville kirken alligevel stå
stærkt. Nej, der skal man så helt tilbage til 1849 for at finde ud af, hvad dem, der lavede grundloven, tænkte. Og der kan man faktisk se, at de tænkte som så, at hvis nu vi en dag kom dertil, at mindre end halvdelen af befolkningen var med i folkekirken, så ville grundlaget falde bort for at have en folkekirke. Men nu begynder det jo at blive lidt vanskeligt, fordi det betyder jo så, at folket selv, om man så må sige, kan afskaffe folkekirken ved ikke at være medlem af den. Så det er en bestemmelse, hvor man kan se, at forudsætningen for, at bestemmelsen gælder, er, at mindst halvdelen er med i folkekirken.
Det siger, at hvis man gerne vil have det her ændret forhold, så skal man opfordre folk til at melde sig ud af folkekirken, og så på et eller andet tidspunkt, så sidder man og kigger på procenttallet.
Ja, det må man sige, hvis man er sådan forholdt sig rent juridisk til det, ja. Det er andet.
Hvor ligger smertegrænsen?
Der står, at det skulle være flertal, der skulle være med i de der gamle forhandlinger. Oprindeligt så bestemmelsen faktisk sådan ud, at folkekirken er den kirke, som den overvejer en del befolkningen er medlem af. Men så fjernede man det, før den blev vedtaget, fordi man sagde, at det var jo overflødigt.
Men hvad ville der så ske, hvis det siger, at det kun var 49% af befolkningen, der var ved folk?
Umiddelbart ville der jo ikke ske noget, men man kunne sige, at forudsætningen for hele folkekirken ville falde bort, ikke? Hvis det var 49%, der ikke var medlem, så kunne der nok også være et politisk flertal i Folketinget for at gøre noget ved det så. Men man må sige, at statsretten ville falde bort for systemet.
Men altså, selvom der var 2% medlem af Folkekirken, så ville vi jo stadig have paragraf 4. Det ville stadig være en grundlovsændring.
Men der er det så jura, og det er jo det der med, at det er farligt at læse loven, uden at forstå den.
Nu taler vi om.
Fordi der skal man tilbage og bladre i de tykbøger fra 1849, hvor der altså står, at forudsætningen for bestemmelsen er, at flertallet af befolkningen er med i folkekirken.
Men den står der jo
stadigvæk.
Men den står der jo stadigvæk.
Ja, men forudsætningen er faldet bort.
Så du vil sige, at hvis det er sådan, at det falder under 50%, så behøves man ikke, så kan man se bort fra paragraf 4. Det
vil være i overensstemmelse med det, der er blevet tænkt.
Jeg tror, at vi hermed har viderebragt et budskab til mange modstandere af, altså af den folkekirkeordning, vi har nu, som de faktisk har overset.
Så hvis man er for kirke og stat, så skal man jo sådan set melde sig ud. Så fremskynder man processen. Det vil være på konklusionen her.
Ja. Ja, men altså, vi har vel ikke andet at sige tusind tak for, at du kom her og tog de fire første paragraffer i vores gennemgang af grundloven. Tusind tak skal du have, Jens Peter Christensen, højesterets dommer siden 2006.
Cordua Steno er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og i redaktionen Cirkeline Jonsberg. Vi er tilbage i næste uge, live i begge timer. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.